στη μέση του πουθενά, μακριά από το hip κέντρο, σε ένα δρόμο με εργοστάσια, συνεργεία και παλιά κτίρια, στην περιοχή Ρετσίνα, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, βρίσκεται το Wine Bar Παλαίο του Γιάννη Καημενάκη. Δεν είναι χθεσινό μαγαζί. Φέτος κλείνει τα 8 χρόνια λειτουργίας. Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη, αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo και σήμερα θα μιλήσω με τον Γιάννη Καημενάκη, έναν από τους πλέον χαρισματικούς σομελιέ της Ελλάδας, όχι μόνο για το πώς κατάφερε να δημιουργήσει ένα μαγαζί εκτός πιάτσας, αλλά και να συνυπάρξει με μια γειτονιά του Πειραιά που εξακολουθεί να ζει στους ρυθμούς της. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio Lifeo, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γιάννη Καημενάκη, αγαπητέ Γιάννη, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας.
Καλημέρα Μερόπη, ευχαριστώ και για την πρόσκληση, χαίρομαι και εγώ.
Σε ένα μήνα περίπου το Παλαίο στον Πειραιά κλείνει τα 8 χρόνια λειτουργίας. Θέλω να μου πεις, θυμάσαι την πρώτη μέρα που άνοιξε το μαγαζί?
Να είμαι ειλικρινής, όλοι θυμόμαστε, όχι θυμόμαστε την πρώτη μέρα, αλλά η πιο έντονη είναι η προηγούμενη μέρα, η παραμονή του να ανοίξεις, η παραμονή του να ξεκινήσει κάτι, αυτό είναι που θυμόμαστε. Έχει αυτή την αγριάδα ότι δεν κοιμάσαι ποτέ και όσα μαγαζιά και να ανοίξεις, όσες επιχειρηματικές κινήσεις και να κάνεις, όσα ξεκινήματα και να κάνεις, πάντα θα θυμάσαι την τελευταία, την παραμονή. Εκεί είναι ένα μυστήριο πράγμα. Απ' τη μία έχεις το φόβο που είναι ασφαλές συνέστημα και έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα, τι πάει να κάνεις. Από την άλλη ξέρεις ότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι ποτέ ίδια όπως ήταν πριν, την καθημερινότητά σου. Απ' την άλλη είναι σαν να έχεις αποστάξει εκείνο το βράδυ, σαν να γίνεται ένα απόσταγμα μέσα στο κεφάλι σου όλων αυτών που έχεις σκεφτεί, σωστών, λάθων, οτιδήποτε. Εκείνο το βράδυ γίνεται μια απόσταξη και συνειδητοποιείς το μέγεθος της ιστορίας. Οπότε θυμάμαι πιο έντονα, να είμαι ειλικρινής, την παραμονή.
Και ναι. Πώς ήταν, ας πούμε, υπήρχε αυτή η αγωνία ή...
Πάντα θα ήταν άδικο να μην υπάρχει, νομίζω. Θα ήταν άδικο να μην υπάρχει. Δηλαδή είναι σαν να κάνουμε κάτι χωρίς να έχουμε κάποιο τύπου άγχος για αυτό που πάμε να κάνουμε. Νομίζω ότι όσο περισσότερο άγχος έχεις ή όσο περισσότερο φόβο έχεις, θα τα ανακλάτε στο αποτέλεσμα. Είναι λίγο in extremis που λέμε, ας πούμε.
Βασικά, Γιάννη, πρέπει να μου περιγράψεις την περιοχή όπου βρίσκεται το Παλαίο, για όσους δεν έχουν επισκεφθεί ακόμα το μαγαζί. Το βρίσκω καταπληκτικό αυτό το σημείο εκεί. Είναι μια βιομηχανική περιοχή, μάλλον, θα έλεγα, που λειτουργεί κάπως σαν... σε σκηνικό ουσιαστικά, ειδικά έτσι κάτι βραδιές, καλοκαιρινές που είσαι και λίγο έξω και το βλέπεις όλο αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι είναι όντως η βιομηχανική ζώνη του Πειραιά, είναι αμιγώς βιομηχανική ζώνη του Πειραιά, έχει πολύ ωραία κτίρια, βλέπεις το ιστορικό αρχείο της περιοχής, βλέπεις ωραία παλιά κτίρια. Έχει μια κινηματογραφικότητα την οποία ίσως καλύτερα θα τη δουν οι δυνητικοί πελάτες, επισκέπτες ή οτιδήποτε. Και εγώ μοιραία, ζώντας κάθε μέρα εκεί, μπορεί και να είμαι μέρος επίπλωσης κατά κάποιο τρόπο και να μην το βλέπω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από ό,τι λένε πολλοί, τους γοητεύει όλο αυτό το ιστορικό αρχείο, η κοιλίδα του χρόνου που βλέπουν στα κτίρια. Είναι κάτι το οποίο τους γοητεύει. Το χαρακτηρίζουν ως ατμοσφαιρικό, κινηματογραφικό. Έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα.
Εγώ το βρίσκω καταπληκτικό αυτό το σημείο εκεί. Πάντως το σίγουρο είναι ότι σε αυτό το δρόμο που αδειάζει το βράδυ και έχει αυτή την απόκοσμη γοητεία, έχεις δώσει ζωή.
Και εγώ το έχω ακούσει από τα παιδιά που δουλεύουν στα μηχανουργεία καμιά φορά που χρειάζεται να περάσουν από εκεί βράδυ, λένε ότι είναι ένας άλλος θεός. Είναι μια άλλη, σαν να υπάρχει ένας άλλος θεός. Δηλαδή το πρωί δουλεύουν τα παιδιά εξυπηρετώντας ναυτιλία, κάνοντας βιομηχανικές εργασίες και εκεί δεν μπορείς να υπάρχει, είναι πολύβο, είναι ζωντανό, είναι υπέροχο, είναι γοητευτικό. Και το βράδυ επικρατεί μια ανηνεμία, δηλαδή μέχρι τις 3 παρά 5 δεν μπορεί να παρκάρεις το ποδήλατο και από τις 3 και 5 επικρατεί μια ανηνεμία και ακούς τα πουλάκια. Ξέροντας ότι δύο δρόμους από κάτω είναι το λιμάνι του Πειραιά, φεύγουν τα καράβια, φορτώνουν τα καράβια και ακούς τη σφυρίχτα του τροχονόμου, ενώ εσύ ακούς, έχεις την πολυτέλεια να ακούς τα πουλάκια και να έχεις ένα τελείως, μια ανηνεμία, ένα τελείως ατμοσφαιρικό τοπίο.
Πώς βρέθηκες σε αυτή την περιοχή, ενώ πώς βρέθηκες να ψάχνεις χώρο για το μαγαζί σου?
Η περιοχή όντως δεν είναι αυτό που λέμε πιάτσα, αν και οφείλω να παραδεχτώ, εγώ ποτέ μου δεν αγάπησα τις πιάτσες και νομίζω και ότι το δικό μου το συνάφι έχει ένα ελάττωμα να διαλύει περιοχές. Αυτό το gentrification που ακούγεται τώρα τελευταία ιδιαίτερα, έχουμε ένα ελάττωμα να διαλύουμε περιοχές, να κάνουμε περιοχές ιδιαίτερα γοητευτικές στο ξεκίνημα, να το κάνουμε τόσο μαζικά που πλέον χάνουν και το χαρακτήρα τους. Εγώ βρέθηκα εκεί, έχω μεγαλώσει κοντά, δηλαδή είχα μνήμες από την περιοχή και είναι η περιοχή που τη γνωρίζω καλά. Βρέθηκα εκεί, δεν ήταν εύκολο να πάρω την απόφαση, προφανώς και δεν ήταν εύκολο. Τώρα είναι λίγο άχαρο γιατί εγώ μιλάω εκ του ασφαλούς, που το παλαιό μια χαρά δεν με έχει βασανίσει στιγμή. 8 χρόνια, πόσο μάλλον τώρα που έχει οριμάσει πλέον, είναι πολύ εύκολη η δουλειά μου. Τώρα μιλάω, ίσως να μιλάω λίγο εκ του ασφαλούς εγώ, είναι άχαρο ότι πέτυχε. Έτυχε, δεν ξέρω, αλλά σημασία έχει ότι μιλάω εκ του ασφαλούς. Πάντως είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε όλοι μαζικά σε μια περιοχή και είναι λίγο θνησιγενές αυτό. Μ' αρέσει να είναι διάσπαρτο στον ιστό της πόλης, διάφορα μαγαζιά εστίασης να είναι διάσπαρτα στον ιστό της πόλης και να συνυπάρχουν και να ζουν με τις γειτονιές που είναι, που τους φιλοξενούν.
Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του παλαιό δεν είναι ούτε ότι έμαθε στους Αθηναίους να πίνουν κρασί, που έμαθε, ούτε ότι κατέβασε κόσμο από όλες τις γειτονιές της Αθήνας στον Πειραιά, που το κατάφερε και αυτό, αλλά ότι κατάφερε να συνυπάρξει μέσα σε μια γειτονιά που εξακολουθεί να ζει στους ρυθμούς της.
Το νομίζω είναι επιτυχία, ότι ναι, η γειτονιά συνεχίζει και είναι στους ρυθμούς της και θα ήταν άχαρο γιατί, όπως είπαμε και πριν, τα παιδιά εκεί έχουν ιστορικό αρχείο 2, 3, 4 γενιών από τους ίδιους ανθρώπους, από τις ίδιες οικογένειες, κάνοντας, εξυπηρετώντας ένα αντικείμενο εργασίας. Από την άλλη, ξέρεις, όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά είναι λίγο σαν να κάνουμε μια χρειάζεται να μετρηθείς με το αποτύπωμά σου, με το χρόνο, με το πόσο βαθύ αποτύπωμα έχεις στη συνείδηση των πελατών. Οπότε, επικεντρώνοντας εγώ και μπαίνοντας, προσπαθώντας να μπω στα παπούτσια του δυνητικού πελάτη, εκεί βλέπω ότι δεν πάβει να είναι φιλόξενος η γειτονιά. Δεν είναι κάτι το αφιλόξενο. Μπορεί να έχει αυτή την απόκοσμη γοητεία, αλλά δεν πάβει να είναι φιλόξενη. Μπορεί κάποιος να παρκάρει πολύ εύκολα. Και στην Αθήνα που ζούμε δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Μπορεί να την προσεγγίσει πολύ εύκολα. Δεν θα χρειαστεί να μπει μέσα στον ιστό της πόλης, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο χαοτικό. Okay. Και φτάνοντας εκεί πλέον, μετά έχει να κάνει με το τι μπορεί να προσφέρει το παλαιό και πόσο αυτό που προσφέρει το παλαιό μπορεί να είναι αξιομνημόνευτο και να ταξιδέψει στον χρόνο.
Θα μιλήσουμε και για το τι προσφέρει το παλαιό. Θέλω να μου πεις, βρίσκοντας αυτόν τον υπέροχο χώρο εκεί που έχει δημιουργηθεί τώρα το παλαιό, τι έχεις μάθει, δηλαδή τι έμαθες για αυτό το χώρο, τι ξέρεις για τις πρώην χρήσεις του? Έχεις ρώτησες να μάθεις,
ναι,
γιατί
βέβαια
είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος, ψιλοτάβανος, δεν ξέρω τι ήταν παλιά.
Ήταν παλιές αποθήκες του λιμανιού. Πρακτικά έχουμε να κάνουμε με ένα οικοδομικό τετράγωνο που έχει χτιστεί γύρω στο 1900. Ακόμα και η ίδια η ιδιοκτήτρια δεν έχει το πλήρες ιστορικό αρχείο του χώρου, με την έννοια ότι, όντας κληρονόμος, κάποια πληροφορία έχει χαθεί. Από την άλλη, αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιούσαν ως αποθήκες του λιμανιού, μηχανουργία. Περιγράφει πολύ ωραίο ο Χαριτόπουλος αυτό που λέει: ήταν η μαχαιστρία της Ελλάδας. Λέγανε οι αριστοκράτες, ας πούμε, το Μάντσεστερ της Ελλάδας, η μαχαιστρία της Ελλάδας, ας πούμε, εκεί. Όμως όλη η γειτονιά, πέρα από το κτίριο που στεγάζεται το παλαιό, πέρα από το συγκεκριμένο κτίριο, είναι πάρα πολλά τα κτίρια, τα αντίστοιχα, όμορφα και γοητευτικά στη γειτονιά. Κάποια χαθήκανε με τους βομβαρδισμούς, βέβαια, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που φαντάζομαι θα ήταν και αυτά πολύ, πολύ ωραία κτίρια. Αλλά σημασία έχει ότι όλη η γειτονιά έχει πάρα πολύ ωραία κτίρια και χρησιμοποίησαν κυρίως, η χρήση τους ήταν κυρίως βιομηχανική. Πρόσφατα είχα την τύχη, όντας πρωί στο μαγαζί και δουλεύοντας, πέρασε ένας κύριος ο οποίος ήταν μεγάλος ηλικία και ήταν ο κύριος που ήρχε το μαγαζί για 25 χρόνια από ό,τι μου είπε, ο κύριος Σκορφιάτης είχε το μαγαζί για 25 χρόνια και το είχε το μαγαζί τουλάχιστον 15 χρόνια πριν. Δηλαδή σημαίνει πρέπει να ήταν στη δεκαετία του 70-80 ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το οποίο ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Προφανώς και από την άλλη, όντας, η αλήθεια είναι ότι έχω ρωτήσει και έχω μάθει για όλη τη γειτονιά και είναι πολύ. Πολλές φορές ξέρεις τι μου συμβαίνει, να είμαι ειλικρινής. Όταν έχω ένα φίλο που έχει μια ταράτσα στην περιοχή και καμιά φορά που βρίσκομαι εκεί και κοιτάζω κάτω, είναι σαν να θέλω να μπω μέσα από την πληρότητα του χρόνου να βλέπω πώς ζούσανε, τι κάνανε. Υπάρχουν αναφορές και στο βιβλίο του Χαριτόπουλου, το Εκπειραιός, μπορεί να βρει κάποια πολύ ωραία στοιχεία για τους δρόμους εκεί. Ο Στέφανος Ομίλεσης κάνει μια πολύ ωραία δουλειά όσον αφορά το ιστορικό αρχείο του Πειραιά. Το εργοστάσιο του Ρετσίνα, αλλά γενικώς το ιστορικό αρχείο του Πειραιά, θα έλεγα. Βρίσκω πολύ ωραία πράγματα, αλλά και από αφηγήσεις από τους γείτονές μου, τους μεγαλύτερους ηλικία.
Ναι, ναι. Και ξέρεις γιατί λεγόταν η περιοχή Ρετσίνα?
Ήταν το εργοστάσιο του Ρετσίνα. Το εργοστάσιο του Ρετσίνα ήταν κοντά στο μαγαζί, αρκετά κοντά, είναι γύρω στα 200 μέτρα και ήταν μια κλωστοφαντουργία που είχαν τα ντρίλινα, ήταν τα παντελόνια της εποχής, τα blue jeans της Ελλάδας, να το πω. Ήταν το 1872, αν θυμάμαι καλά, χτίστηκε το 1872. Εκεί γύρω ήταν τα καμίνια του Δηλαβέρη, ήταν άλλες βιομηχανικές και μη μονάδες, αλλά γενικώς ήταν, η Οπριάς ήταν μια εργατούπολη, χωνευτήρι πολιτισμών κατά κάποιο τρόπο, αλλά από την άλλη δεν έπαβε να είναι μια εργατούπολη και ήταν μια εργατούπολη που εκεί ήταν οι βιομηχανικές μονάδες πρακτικά μέσα στον ιστό της πόλης.
Γιάννη, είσαι και εσύ Πειραιώτης, μας είπες πριν, έτσι?
Ναι, εγώ μεγάλωσα στο Κορυδαλό, που ήταν οι υποπεριοχές του Πειραιά, που εκεί τότε όταν μεγάλωσα εγώ βλέπαμε τον Πειραιά σαν Μητρόπολη. Οπότε έπρεπε να το δρομολόγιο της ενηλικίωσης, το θυμάμαι ακόμα, είναι εκεί που βάζεις ένα κιλό κολόνια και βάζεις το καλό σου παντελόνι, μπαίνεις στο λεωφορείο μακριά από το χέρι της μάνας σου, και πας, ας πούμε, στο Πασαλιμάνι, στη Σωτήρο, στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί νομίζω ότι όλες οι κοπέλες κοιτάνε εσένα. Όλο αυτό, το οποίο είναι εκπαιδευτικό να το βλέπεις μετά, okay, αλλά ναι, όλοι εμείς που μεγαλώσαμε στον Κορδαλό, στην Τραπετσόνα, στην Κοκκινιά, σε όλες αυτές τις περιοχές, βλέπαμε τον Πειραιά, ήταν η Μητρόπολη, λειτουργούσε μητροπολιτικά για όλους εμάς. Θα κατέβουμε στον Περαιά.
Τι είναι αυτό που κάνει τον Πειραιά γοητευτικό? Μάλλον, σε τι διαφέρει από την Αθήνα?
Κάθε λιμάνι αντανακλά κάτι το αφιασίδωτο, να το πω έτσι. Από την άλλη, μιλώντας συγκεκριμένα για τον Πειραιά, όσον αφορά φοβάμαι λιγάκι, υπάρχει ένας κίνδυνος πάντα, όταν μιλάω για τον Πειραιά και όταν ακούω άλλους να μιλάνε για τον Πειραιά, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν οι αρετές, οι τέχνες, η προκοπή του Πειραιά να χαθεί πίσω από τη μαγιά του λιμανιού, όλο αυτό που το βλέπουμε και σε άλλες πόλεις να συμβαίνει. Δηλαδή η Νάπολη έχει τους καλύτερους ράφτες, η Σαρτορία Ναπολιτάνα, έχει αρχιτεκτονήματα σπουδαία. Αλλά όλοι ασχολούμαστε με τους μικροκομπιναδόρους που θα μας φάνε το πορτοφόλι ή το Μαραντόνα. Οπότε εγώ λέω ότι ο Πειραιάς για μένα είναι μια σύγχρονη πόλη. Είναι λιμάνι, που λιμάνι σημαίνει ορίζοντα, σημαίνει τόσοι πολιτισμοί που έχουν έρθει. Και για μένα συνεχίζει, όσο ρομαντικό και αν σου ακούγεται, συνεχίζει να λειτουργεί μητροπολιτικά πάνω μου. Δηλαδή στη Γούναρη, στην Δού Γούναρη, εκεί που είναι ο Μανδραγόρας, εκεί που είναι ο Αρμένης, ο Γιώργος, εκεί που είναι όλοι αυτοί, είναι ζωή και θάνατος για μένα. Είναι, το λατρεύω αυτό το σημείο του Πειραιά. Αγορά.
Στην αγορά του Πειραιά. Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Και ερχόντουσαν, ας πούμε, παλιά, εγώ πρόλαβα να ζήσω και το θυμάμαι αχνά. Νοικοκυρές που κατεβαίναν να πάρουν τα χρηστικά τους, ήταν μαγαζιά, τα λεγόντουσαν μαγαζιά γενικού εμπορίου.
Και παίρνανε... Υπάρχουν ακόμα.
Ναι, εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και παίρνανε νοικοκυρές από χαρτί υγείας, κολόνια μυρτό, μέχρι ό,τι μπορεί να φάνε τα εκκλησιαστικά τους, από το Μανδραγόρα, τα βότανα, όλο αυτό. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Δηλαδή, πιο πολύ με ανησυχεί όταν περιορίζουμε την εξωστρέφειά μας στις Αχλαμάρες, παρά. Δηλαδή, αν αφήσουμε τον. Αν να είμαστε ο εαυτός μας, είναι πολύ ωραίο να. Να ζεις και να αναπνέεις στον Πειραιά. Είναι πολύ όμορφο.
Οπότε, ανοίγοντας το Παλαιό, επέστρεψες στον Πειραιά κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, γεννήθηκες στον Πειραιά, μεγάλωσες εκεί και μετά πώς έγινε και ακολούθησες το δρόμο?
Έτυχε, δεν ήταν
κανένα. Κρασιού, ας πούμε.
Α, ναι, ναι. Το κρασί μου, το κάτι ήμουν ασυλλέκτης, δηλαδή πάντα με εγωιτεύει και ήμουν ασυλλέκτης. Κάποια στιγμή βρέθηκα να το κάνω σαν επάγγελμα, θέλοντας να έχω μεστή σχέση με αυτό που κάνω και θέλοντας να είμαι ενημερωμένος σε αυτό που κάνω. Χρειάστηκε να ταξιδέψω, να ζήσω, να υπάρξω σε όλες τις παραγωγικές, είναι παραγωγικές περιοχές της Ευρώπης και της Ελλάδας. Ήθελα να είμαι ενημερωμένος, ήθελα να προσθέσω
μια... Ως συλλέκτης.
Ως συνοχός πλέον. Ως συνοχός. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικό να... Είναι πολύ διαφορετικό να πουλάς, να επικοινωνείς κρασιά της κοιλάδας του Ροδανού, παραδείγματος χάρη, μη έχοντας βρεθεί εκεί, μη έχοντας εισπράξει αυτό που η περιοχή μπορεί να σου δώσει, μη έχοντας δει και το... Που υπάρχει αυτό το κρασί, ας πούμε, μέσα στον κοινωνικό ιστό, μέσα στη ζωή, μέσα στην καθημερινότητα του τόπου. Είναι ότι θα βρίσκονται πάντα κάποιοι πελάτες που θα αγοράζουν ακριβοθόρητα, εξειδικευμένα κρασιά και σπάνια. Αυτό δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι να ψάξεις και να δεις πού το τοποθετεί ο Ιταλός το κρασί μέσα στην καθημερινότητά του. Παραδείγματος χάρη σε ένα χωριό της Γαλλίας, σε ένα χωριό της Ιταλίας. Είναι οριακά ύβρις να κάτσουμε εμείς οι δύο στο τραπέζι και να μην βάλουμε το κρασί, να κάτσουμε να φάμε στο τραπέζι και να μην υπάρχει κρασί. Οπότε αυτό είναι για μένα πιο σημαντικό, να το δω που υπάρχει στην καθημερινότητά τους, παρά το ότι κάποιοι θα βρίσκονται συλλέκτες να αγοράζουν ή να πουλάνε αντίστοιχα κάποια εξειδικευμένα σπάνια ακριβά κρασιά.
Γιάννη, θέλω να μου πεις... Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε στο κρασί? Ήταν η απόλαυση του κρασιού, ολόκληρη η ιστορία που κουβαλάει μία φιάλη κρασί από το αμπέλι, ρε παιδί μου, μέχρι να φτάσει στο τραπέζι μας? Θέλω να πω ότι αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά συναρπαστικό.
Τελικά, ναι, δεν είναι το κρασί που πίνουμε, δεν είναι μόνο αυτό που κρύβεται μέσα στη φιάλη. Το κρασί που πίνουμε αντανακλά τους ανθρώπους που το κάνουν, αντανακλά την περιοχή που το γέννησε, αντανακλά τον τριγητό, γιατί είναι ο καιρός που μας ορίζει και όταν παράγεις κρασί μαθαίνεις να είσαι και καλός χριστιανός μέσα σε όλα τα άλλα. Είναι αυτό που οι Γάλλοι ονομάζουν τερουάρ, είναι η επίδραση του μικροκλίματος, του αμπελιού, καιρού, των ανθρώπων, των συνηθιών των ανθρώπων της κάθε περιοχής. Και αυτό κάνει και το κρασί να είναι εγωιτευτικό. Είναι ο κόσμος, είναι όμορφος επειδή είναι διαφορετικός. Έτσι και τα κρασιά είναι διαφορετικά και η διαφορετικότητά τους το κάνει και εγωιτευτικά.
Μπορείς να μου πεις πώς βλέπεις τη σχέση του Έλληνα με το κρασί και τι βλέπεις να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Θέλω να πω, έχει γίνει μια στροφή προς το κρασί και από άποψη παραγωγής, αλλά και υπάρχει μια νέα γενιά wine lovers, ας πούμε.
Ναι, ναι, και είναι ωραίο αυτό, είναι όμορφο είναι. Είναι το γεγονός ότι όλο ένα και περισσότερος κόσμος, νέα παιδιά, βάζουν στην καθημερινότητά τους το κρασί, φλερτάρουν, γκρινιάζουν, βλέπουν φίλους, τσακώνονται με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι όμορφο. Εγώ δεν είμαι και πολύ, να είμαι ειλικρινής, θειασότης της ιστορίας με το ποτήρι. Προτιμώ να κάτσουμε να μοιραστούμε μια φιάλη κρασιού, γιατί νομίζω ότι ιστορικά αυτό είναι και ο ρόλος του κρασιού, να ενώνει τους ανθρώπους σε ένα τραπέζι. Πόσο μάλλον και με τη συνοδεία φαγητού, όχι με τη δογματική έννοια του όρου, αλλά το κρασί έχει φτιαχτεί σε κάθε περιοχή, σε κάθε διαφορετική περιοχή του κόσμου, έχει φτιαχτεί για να συνοδεύσει ένα φαγητό. Από εκεί πέρα όμως είναι καλό αυτό που γίνεται. Είναι καλό αυτό που γίνεται, που μπαίνει μέσα στην καθημερινότητά μας. Και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Δηλαδή, μας περιμένουν πολύ πιο ωραίες μέρες, γενικά.
Μπορείς να μου περιγράψεις ποια είναι η δική σου προσέγγιση στο κρασί?
Θα σου πω τι λένε οι φίλοι μου καλύτερα, γιατί είναι οι καλύτεροι κριτές από μένα. Νομίζω είμαι αθεράπευτα φρανκοχόλικ. Δηλαδή, το φέρνω από εδώ, το φέρνω από εκεί και πάντα στην Γαλλία καταλήγω. Έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, αλλά όπου και να γυρίζω, πάντα στη Γαλλία θα γυρνάω. Νομίζω είμαι συντηρητικός όσον αφορά τις προσεγγίσεις μου και τις προτιμήσεις μου. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να γίνεται και κάτι άλλο στις μέρες μας, μπορεί να ξαναγράφεται και ιστορία. Ποια είναι, δηλαδή, κάποια πράγματα που βλέπω εγώ τώρα στον χώρο του κρασιού, φανταζή ετικέτες ή φυσικά κρασιά, όλο αυτό μπορεί να είμαι λίγο επιφυλακτικός εγώ. Απ' την άλλη, μπορεί να μην έχω δει και εγώ και να ξαναγράφεται ιστορία και να μην το καταλαβαίνω. Σίγουρα δεν θα με χαρακτήριζα νεοκοσμήτη. Δεν είναι ότι αγαπάω τα κρασιά του νεοκόσμου. Με την έννοια ότι δεν αντανακλούνε μια πατρίδα που τα γέννησε, δεν αντανακλούνε ένα χαρακτήρα, μια σχολή. Πολύ καλοφτιαγμένα κρασιά και αντιλαμβάνομαι επίσης το λόγο ύπαρξής τους, αλλά νομίζω προτιμώ να παραμείνω γαλλοκεντρικός, να το πω έτσι.
Και στο παλαιό, τι είδους κρασιά επιλέγεις να έχεις?
Ο προσανατολισμός του παλαιού όσον αφορά τη λίστα των κρασιών είναι, θα τη χαρακτήριζα ιδιοσυγκρασιακή. Είναι ως επιτοπλίστων παλαιός κόσμος, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Είναι σαν να περιγράφει ένα ταξίδι, γι' αυτό επικεντρώθηκα στο ιδιοσυγκρασιακό. Είναι σαν να περιγράφει ένα ταξίδι. Το βλέπει κάποιος στην πλάτη της καρέκλας, είναι όλα τα τοπονύμια που με αξίωσε ο Θεός να βρεθώ. Είναι όλα, είναι σαν να βλέπεις το wine list στην πλάτη της καρέκλας. Από εκεί και πέρα είναι, επικεντρώνεται σε κρασιά τελείως τοπονύμιο κεντρικά, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι τελείως terroir driven κρασιά, κρασιά που αντανακλούν την περιοχή που τα γέννησε.
Και ποια είναι η ιστορία με όλες αυτές τις φιάλες που βλέπει κανείς δεξιά και αριστερά στους τοίχους του μαγαζιού?
Ναι, αυτό πάλι είναι μια, έχει ένα διπλό ρόλο εκεί, να είμαι ειλικρινής. Φτιάχνοντας το μαγαζί, έβλεπα κάποια στιγμή όταν τελείωνε, έβλεπα ότι υπήρχε πολύ τσιμέντο και έπρεπε, ήθελα αυτό να σπάσει για αισθητικούς λόγους, ας πούμε. Τώρα από εκεί πέρα όλοι οι συλλέκτες, τι κάνουμε, όλοι εμείς που πίνουμε κρασί, τι κάνουμε? Μαζεύουμε τα άδεια μπουκάλια, κάποιες φορές και τους φελούς, τις ετικέτες, τα καψίλια, γιατί είναι σαν τα ψυχουλάκια που μας δείχνουν το δρόμο που έχουμε διανύσει. Οπότε ήταν κάτι πολύ εύκολο για μένα να βάλω όλα τα μπουκάλια στους τοίχους, που πίσω από κάθε μπουκάλι εγώ έχω να θυμάμαι φίλους, αγάπες, συνεργασίες, εμπειρίες γενικά. Δηλαδή το κρασί δεν είναι μόνο την ώρα που θα το πιούμε εμείς οι δύο, ότι θα κάτσουμε και θα το αποστηρώσουμε οργανοληπτικά και θα πούμε «Όχι, είναι ωραίες οι τανίνες του, η οξύτητά του, το ένα το άλλο». Προφανώς και θα το κάνουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι θα βρεθούμε εμείς οι δύο και θα μοιραστούμε ένα μπουκάλι κρασί. Και αυτό θα θυμόμαστε μετά από χρόνια, νομίζω.
Ωραία, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ.
Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Radio Life. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.